բայց և այնպես դիմադրեցի նրա շողշողուն սրվակին, որով ուզում էր հրապուրել ինձ, և նա տեսնելով, որ մտադիր չեմ իր արվեստի ազդեցությանը ենթարկվել, ասաց, թե մի ուրիշ օր ինձ հետ կզբաղվի. Այնուհետև խնդրեց, որ օգնեմ իրեն ներքև իջնել. Օգնեցի. Նա աչս բռնելով, արագ ցատկեց սեղանից և իսկույն սկսեց գլխարկի կապերը կզակի տակ հարդարել.
«Իսկ պարտքս?»
հարցրեց Ստիրֆորդը.
«Միայն 5 շիլինգ, մի չնչին բան հոգյակին»,
ասաց Միս Մաուչերը.
«Չեք կարծում, որ ես թեթև սոլիկ էակ եմ, Միստր Կոպերֆիլդ»։
Պատասխանեցի, թե բնավ ոչ, թեև նա իրոք մի թեթև սոլիկ արարածի նման էր, երբ Ստիրֆորդի տված ոսկին աճպարարի պես վերվեր ձգեց, հետո գրպանը սլացրեց և ձեռքով էլ վրայից խփեց.
«Այս իմ գանձանակն է»,
ասաց Միս Մաուչերը, նորից աթոռի մոտ կանգնելով, և պայուսակի մեջ դնելով այն մանր իրերը, որ հանել էր մի ժամ առաջ.
«Արդյոք բոլոր ծուղակներ այստեղ են, կարծեմ այստեղ են. Չէի ուզենա երկայնավիզ Նեդ Բրեդվուդին նմանվել, որ պսակվելու համար եկեղեցի գնալիս իր հարսին հետը տանել մոռացել էր. Փուչ կենթանի է այդ Բրեդը, թեև շատանակ չի. Դե, այժմ դուք, գիտեմ, պիտի արտասվեք և ողպակ, բայց ինչ անեմ, ես ստիպված եմ թողնել ձեզ. Արիացեք, համբերատար եղեք ձեր վշտի մեջ. Բարով մնաք, Միստր Կոպերֆիլդ. Զգույշ եղիր, Նորֆոլկի ջոկի. Ախ, որքան ժամանակ կորցրի ձեզ հետ շաղակրատելով. Բայց հանցանքը ձերն է, անպիտաններ. Վեհանձնաբարներում եմ ձեզ. Բոբ Սուոր, ինչպես ասում է ֆրանսերեն նոր սովորող անգլիացին, որ այդ լեզուն անգլերենին շատ նման էր գտել. Բոբ Սուոր, ձագուկներս»։
Միս Մաուչերը պայուսակը թևին գցեց և շարունակելով բարբաջել, արագ սահեց դեպի դուռը, բայց դեռ դուռը չբացած, կանգ առավ և ասաց մեզ.
«Պարոններ, չեիք կամենա հիշատակի համար իմ մազերից մի-մի փնջիկ ընդունել»։ «Ինչ թեթև սոլիկ արարած եմ»։
Եվ մատիկը քթին դնելով անհետացավ։ Ստիրֆորդը այնպես ծիծաղեց, որ ես էլ նրա օրինակին հետևեցի, թեև մտադիր չէի ծիծաղել։ Բավական երկար քրքջալուց հետո նա ինձ ասաց, թե Միս Մաուչերը բազմաթիվ ծանոթներ ունի և հազար տեսակ ծառայություն է անում զանազան մարդկանց.
«Շատերը նրան խենթուլիկ են համարում և միայն ծաղրի առարկա», ասաց Ստիրֆորդը. «Բայց նա շատ նրբամիտ է և դիտող. Ինչքան որ նրա քիթը կարճ է, այնքան էլ հոտառությունը սուր է»։
Ստիրֆորդը հաստատեց Միս Մաուչերի ասածը, թե նա մեկ այստեղ է, մեկ այնտեղ, ամեն տեղ և ոչ մի տեղ, որովհետև գավառից գավառ է թափառում, և անկյուն չկա, ուր ամենքի հետ ծանոթ չլինի, հաճախորդներ չունենա։ Հարցրին կերոջս, թե Միս Մաուչերը ինչ էակ է, արդյոք գլխով ինչ արե, թե բարություն էլ ունի սրտի մեջ։ Իմ կրկնած հարցերին Ստիրֆորդը ուշք չդարձրեց, և փոխանակ պատասխանելու սկսեց նրա ձիրքերը, նրա դրամական շահերը գովել։ Այն էլ ասաց, թե գաճաճը գիտի վարպետ կերպով սրվակ դնել, և թե ես էլ կարող եմ, եթե պետք լինի, Միս Մաուչերի այս վիրաբուժական հմտությունից օգուտ քաղել։ Այսպես գրեթե ամբողջ երեկո Միս Մաուչերն էր մեր խոսակցության առարկան։ Եվ երբ ես Ստիրֆորդին բարի գիշեր ասացի և սանդուղքից ներքև իջա, նա բազրիքից վայր կռանալով գոչեց ինձ.
«Բոբ Սուոր, Դեյզի, Բոբ Սուոր»։
Ես շատ զարմացա, երբ Միստր Բարկիսի տնակին մոտենալիս հեմին տեսա, որ ետ ու առաջ էր քայլում փողոցում։ Ավելի զարմացա, երբ նա հայտնեց, թե Էմլին ներսումն է։
«Իսկ դուք ինչու ներս չեք մտնում»?
հարցրի նրան։
«Չեմ մտնում, որովհետև Մաստր Դևի»,
ասաց հեմը վարանելով։
«Էմլին մեկի հետ խոսելիք ունի»։
«Ուրեմն հեմ, ավելի հարկավոր է ձեզ ներսում լինել», նկատեցի ես։
«Այո, այդպես է, Մաստր Դևի»,
ասաց հեմը։
«Բայց գիտեք,
շարունակեց նա ձայն իջեցնելով և ջանալով իր խոսքերին մի խորհրդավոր իմաստ տալ.
«Էմլին, մի ջահել կնոջ հետ է բանակցում. Այո, մի կնոջ, որի հետ մի ժամանակ ծանոթ էր. Իսկ այժմ երանի թե նրան ամենևին չտեսներ».
Այս խոսքերը լսելիս հանկարծ այն կնկան հիշեցի, որ մի քանի ժամ առաջ հետևել էր Էմլիին և Հեմին.
«Նա մի ողորմելի կին է, Մաստր Դևի, մի թշվառ արարած, որին մեր ամբողջ քաղաքը ոտքի տակ կողկրտում է. Նա չի կարող ոչ փողոցում երևալ, ոչ եկեղեցում, ամենքը նրանից գարշում են».
«Այդ կինը չէ, որին ես տափարակի վրա տեսա, ծովափի մոտ, երեկոյան դեմ, մեր հանդիպումից մի քիչ հետո»։
«Որ գալիս էր մեր հետևից»,
ասաց Հեմը.
«Այո, Մաստր Դևի, գուցե նա լինի ձեր տեսածը. Ճանապարհին մենք չգիտեինք, որ նա է, և իմացանք, երբ որ արդեն տուն էինք մտել. Այն ժամանակ նա թաքուն Էմլիի պատուհանին մոտեցավ, որտեղից լույս էր երևում, և կամացուկ ասաց. «Էմլի, Էմլի, Աստծո սիրուն, աղաչում եմ, գտա ինձ. Ես էլ մի օր քեզ նման էի»։ «Ախ, ի՞նչ հանդիսավոր խոսքեր էին դրանք, Մաստր Դևի»։
«Իրավ որ, Հեմ, սակայն Էմլին ի՞նչ ասաց»։
«Էմլին ասաց, դու ես Մարթա, միթե դու ես. Գիտեք, մի ժամանակ նրանք միասին էին աշխատել միստր Ռոմրիի խանութում»։
«Այո, այո, հիշում եմ նրան»,
գոչեցի ես, մտաբերելով այն երկու աղջիկներից մեկին, որին տեսել էի միստր Ռոմրի մոտ, առաջին անգամ նրա կրպակը ոտք դնելիս։
«Շատ լավ եմ հիշում»։ «Նրա անունը Մարթա Էնդլ է»,
ասաց Հեմը.
«Երկու կամ երեք տարով Էմլիից մեծ է, բայց Էմլին և նա միասին են սովորել դպրոցում»։
«Անունը երբեք չէի լսել. Շարունակեցեք, Հեմ»։
«Շարունակելու բան չկա, Մաստր Դևի. Էմլի, Էմլի, Աստծո սիրուն, աղաչում եմ, գտա ինձ. Ես էլ մի օր քեզ նման էի»։ Այս խոսքերով արդեն ամեն բան ասված է. Նա ուզում էր Էմլիին տեսնել, բայց Էմլին անկարող էր ներս կանչել նրան, որովհետև ապերը տանն էր. «Այո, տանն էր. Իսկ ապերը, Մաստր Դևի, չէր հոժարվի, երբեք»,
ասաց Հեմը.
«Ապերը շատ բարի մարդ է, շատ գթասիրտ, բայց ծովի տակ սուզված բոլոր գանձերն էլ նրան որ տան, չի հոժարվի, թույլ չի տա, որ Էմլին այն աղջկա հետ միասին գտնվի»։
Ես զգում էի, որ այդ բոլորը ճշմարիտ է, և ես այս բանը նույնքան հավատում էի, որքան և ինքը, Հեմը։
«Այս պատճառով էլ Էմլին մատիտով մի բան գրեց թերթիկի վրա»,
շարունակեց Հեմը,
«և պատուհանից տվեց նրան. այս տոմսակը տար հորաքրոջս տուր, միստրիս Բարկիսին», ասաց նա. «Հորաքույրս, գոնե իմ սիրուն, մի անկյուն կշնորհի քեզ իր կրակի մոտ, և երբ ապերը տանից հեռանա, ես կգամ քեզ տեսնելու»։ Հետո Էմլին ամեն բան կարգով պատմեց ինձ, ինչ որ ես էլ ձեզ պատմեցի, Մաստր Դևի, և խնդրեց, որ իրեն այստեղ բերեմ. ի՞նչ անեի. իհարկե պետք չէր, որ այդպիսի կնոջ հետ ծանոթ լինի, բայց նրա խնդիրքը ինչպես մերժեի, քանի որ արտասվում էր խնդրելիս»։
Հեմը իր ծոցագրպանից մի սիրուն քսակ հանեց։
«Եթե արտասուքը բանի տեղ էլ չդնեի»,
շարունակեց նա, շոյելով քսակը կոշտափում,
«միթե կարելի էր, Մաստր Դևի, դիմադրել նրան, երբ ինձ պատվիրեց այս փոքրիկ բանն այստեղ բերել. ես հո քարչեմ, Մաստր Դևի, ես հո գիտեի, թե ում համար է սա»։
Ասաց Հեմը, լուրջ նայելով քսակին.
«Ինչպես քիչ է մեջի փողը, ախ Էմլի»։
Սրտան սեղմեցի Հեմի աչը, երբ նա դարձյալ քսակը գրպանը դրեց, որովհետև խոսքերով չէի կարող զգացումներս ավելի լավ արտահայտել, և մենք սկսեցինք լրիկ մանգալ տան առջև։ Մի քիչ հետո դուռը բացվեց և Պեգոտին, Հեմին, ներս մտնելու նշան արեց։ Ես ուզում էի հեռանալ, բայց նա ինձ էլ ներս հրավիրեց։ Ներս մտա, ուղակի իմ ննջարանը քաշվելու մտքով։ Բայց այնտեղ գնալու համար պետք էր խոհանոցի մաքուր սենյակից անցնել, ուր նրանք բոլորը հավաքված էին։ Այնպես, որ դեռ ուշքի չեկած ես արդեն նրանց շրջանի մեջ էի։ Այն աղջիկը, որին ես ծովեզերքի ավազուտ տափարակի վրա էի տեսել, այժմ վառարանի մոտ էր։ Նա նստած էր հատակի վրա, գլուխն ու ձեռքը աթոռին հենած։ Իսկույն իմացա, որ Էմլին նոր էր աթոռից վեր կացել, և որ այն խոնար գլուխը նրա ծնկների վրա էր հանգչել։ Մարթայի դեմքը ծածկված էր առատ մազերով, որոնք կարծես դիտավորյալ էին արձակված։ Այնուամենայնիվ երևում էր, որ նա դեռ ջահել և շատ սիրուն է։ Պեգոտին լաց էր եղել, լաց էր եղել և Էմլին։ Մեր մտնելուց հետո մի քանի ժամանակ ոչ մի բառ չասվեց, և այս ընդհանուր լռության մեջ հոլանդական ժամացույցի թիկ-թակը կրկնապատիկ սուր էր հնչում։ Էմլին առաջինը սկսեց խոսել.
«Վարդան ուզում է Լոնդոն գնալ»,
ասաց նա Հեմին։
«Ինչու Լոնդոն?»
հարցրեց Հեմը։ Հեմը կանգնած էր երկուսի մեջ և անորոշ զգացումով նայում էր կուչ եկած աղջկան, և կարեկցում էր նրան, և դժգոհ էր, որ իր սիրական Էմլիի մոտ էր տեսնում նրան։ Միշտ հիշում եմ երիտասարդի այդ հայացքը։ Հեմն ու Էմլին շշնջալով էին խոսակցում, կարծես հիվանդի պես, բայց այնքան պարզ, որ ամեն մի բառ լսելի էր։
«Լավ է, այնտեղ լինեմ, քան այստեղ»,
հնչեց հանկարծ մի երրորդ ձայն։ Այս ասողը Մարթան էր, որ դեռ անշարժ նստած էր։
«Այնտեղ ինձ ճանաչող մարդ չկա, այստեղ ամենքը ճանաչում են»։ «Ի՞նչ պիտի անի այնտեղ»,
հարցրեց Հեմը։ Մարթան գլուխը փոքրինչ բարձրացրեց, մռայլ նայեց Հեմին, հետո նորից կուչ եկավ, աջ ձեռքը ծոծրակին դրեց, և մահառիթ վերք ստացողի պես մի սրտակեզ հառաչ հանեց։
«Նա կաշխատի իրեն ուղել», ասաց Էմլին։ «Դու չգիտես, թե ինչ բաներ ասաց մեզ, չէ՞, հորաքույր, սա… սրանք չեն էլ կարող գիտենալ»։
Պեգոտին կարեկցաբար գլուխը շարժեց։
«Այո, ես կջանամ ուղել ինձ, եթե օգնեք ինձ հեռանալ»,
ասաց Մարթան։
«Ինչ էլ անեմ, ավելի վատ չի լինի, քանի որ արել եմ այստեղ. Լոնդոնում ես կաշխատեմ ավելի լավ պահել ինձ»։ «Օհ»,
ասաց նա սարսռալով։
«Հեռացրեք ինձ այս քաղաքից, ուր ամեն մարդ ճանաչում է ինձ փոքր հասակից»։
Էմլին իրաչը Հեմին մեկնեց, և ես տեսա, որ Հեմը մի կտավե քսակ դրեց նրա ափի մեջ։ Էմլին առավ, կարծելով, թե իր քսակն է, և մի երկու քայլ առաջ գնաց։ Սակայն սխալը նկատելով դիմեց Հեմին, որ ետ էր քաշվել դեպի ինձ, և ասաց նրան.
«Դու սխալվել ես, սիրելիս, այս քսակն իմը չէ»։
«Դե ոչ, քոնն է, Էմլի. Աշխարումս ես բան չունեմ, որ քոնը չլիներ, իմ անգին»,
պատասխանեց Հեմը։ Էմլիի աչքերը դարձյալ արցունքով լցվեցին, բայց նա շուռ եկավ և Մարթային մոտեցավ։ Ինչ տվեց նրան, չգիտեմ, տեսա միայն, որ կռանալով փող դրեց նրա ծոցը։ Հետո մի քանի խոսք շշնջաց նրան և հարցրեց, թե հերիք է։ «Պետքից ավելի», ասաց մյուսը, և նրա ձեռքը համբուրեց։ Հետո Մարթան վեր կացավ, շալը գլխին փաթաթեց, երեսը ծածկեց և բարձրաձայն հեկեկալով համրակայլ մոտեցավ դռանը։ Դուրս գնալուց առաջ մի վայրկյան շեմքի վրա կանգ առավ, կարծես թե կամենում էր մի բան ասել, սակայն շրթունքից ոչ մի բառ դուրս չեկավ։ Միայն մի դառնակսկից հառաջ արձակեց և գնաց։ Դուրը փակելուն պես փոքրիկ Էմլին ահով նայեց բոլորիս և դեմքը ձեռքերի մեջ թաքցնելով հեկեկաց։
«Բավական է, Էմլի, մի լար, սիրելիս, հերիք է»,
ասաց Հեմը, նրա ուսը շոշափելով։
«Ախ, Հեմ»,
գոչեց Էմլին, աղիողորմ լաց լինելով։
«Ես այնքան բարի աղջիկ չեմ, ինչքա որ պետք էր, այո, երբեմն շատ ապերախտ եմ»։
«Ինչեր ես ասում»,
գոչեց Հեմը։
«Ես լավ գիտեմ, որ դու ազնվասիրտ աղջիկ ես»։ «Ոչ, ոչ, ոչ»,
գոչեց Էմլին հեծելով։
«Ես բնավ այնքան բարի չեմ, ինչքա որ պետք էր ինձ լինել, ինձ դեռ շատ բան պակաս է, շատ ու շատ բան»։
Եվ նա շարունակեց կոտրված սրտով լալ ու կոծել.
«Ես անչափ շատ եմ փորձում քո սերը,
ասաց նա։
Շատ եմ գրգռում և տանջում քեզ իմ հեղեղուկ վարմունքով, թեթևամիտ ընթացքով, այնինչ պետք չէր, որ ես այդպես անեի։ Իսկ դու միշտ վեհանձն ես, միշտ բարի ես դեպի ինձ։ Ախ, ինչու եմ քեզ հետ այդպես վարվում։ Մինչդեռ մտքերիս միակ նպատակը այն պիտի լիներ, որ ես քեզնից շնորհակալ լինեմ և քեզ երջանիկ դարձնեմ։
Քեզ հետ ես միշտ երջանիկ եմ, անգին եմ լի, ասաց Հեմը։ Երջանիկ եմ քեզ տեսնելիս, երջանիկ եմ օր ու գիշեր միայն քո մասին մտածելիս։
Ախ, այդ բավական չէ,
լալով գոչեց Էմլին։
Դրա պատճառը քո բարությունն է, ոչ թե իմը։ Ախ, դու շատ ավելի բախտավոր կլինեիր, Հեմ, եթե մեկ ուրիշին սիրեիր, մեկ ուրիշին, որ ավելի հաստատամիտ լիներ և ավելի քեզ արժանի, բոլորովին քեզ նվիրված, այլ ոչ թե ինձ նման ունայրամիտ և փոփոխական։ Խեղճ աղջիկ,
ասաց Հեմը մեղմ ձայնով,
մարդն սրա սիրտս աստիկ հուզել է։ Հորաքույր, աղաչում եմ, մոտեցիր ինձ,
հեկեկաց Էմլին։
Թույլ տուր գլուխս ուսիդ դնեմ։ Ախ, ես շատ դժվար եմ այս երեկ օրաքույր, ես բնավ այնքան լավ աղջիկ չեմ, ինչքան որ կարծում եք, գիտեմ։
Պեգոտին շտապեց վառարանի մոտ նստել։ Էմլին, նրա վզին փարվելով, չոքեց առջևը և լրջությամբ նայեց երեսին։
Աղաչում եմ, հորաքույր, օգնիր ինձ,
ասաց նա։
Սիրելի եմ, օգնիր ինձ, միստր Դավիթ, բաղատում եմ ձեզ, մեր մանկության սիրուն, օգնեցեք ինձ։ Ես ուզում եմ 100 անգամ ավելի երախտագետ լինել, քան որ եմ, ուզում եմ ավելի լավ աղջիկ լինել, փափագում եմ լիովին զգալ, թե ինչ երջանկություն է մի պատվական մարդու կին դառնալ, խաղաղ ապրել նրա հետ միասին։ Ախ, աստվածի, սիրտս։
Էմլին, մի սուր ճիչ արձակելով, դայակիս կրծքի վրա ընկավ և շարունակեց հանդարտ լաց լինել, մինչ պառավ աշխատում էր փայփայել նրան, ինչպես մի երեխայի։ Էմլին, իր սրտաճմլիկ ցավը և վիշտը արտասվալի ծաղերսանքով հայտնելիս, բոլորովին նման էր թե կնոջ, թե երեխայի, որով ավելի էր աչքի ընկնում նրա իսկական բնավորությունը և գեղեցկությունը։ Նրա հուզմունքը քիչ-քիչ մեղմացավ, և մենք սկսեցինք նրան մեկ խրախուսելով, մեկ հանակներ անելով սիրտ տալ։ Նա կամացուկ բարձրացրեց գլուխը և սկսեց խոսել։ Մի քիչ հետո փորձեց ժպտալ, ապա ծիծաղեց, վերջապես վեր կացավ և նստեց մեր կողքին։ Բեգոտին, նրա գզգզված մազերը կարգի բերեց, աչքերը սրբեց, երեսը մաքրեց, որպեսի հորեղբայրը տուն մտնելիս շահարցնի, թե ինչու է լաց եղել իր սիրելի թորնիկը։ Առաջին անգամն էր, որ Էմլին իմ ներկայությամբ այդ գիշեր մի անմեղ համբույր տվեց իր նշանածին և հենվեց նրան, ասես թե կամենալով նրա մեջ գտնել իր լավագույն նեցուկը։ Երբ նրանք հեռանում էին լուսնի լույսով, ես նայում էի, համեմատելով նրանց մեկնելը մարդայի մեկնելու հետ։ Տեսա, որ Էմլին երկու ձեռքով Հեմի թևը բռնել և ամուր ու սեղմ կպել է նրան։